Mesajul pe care Richard Wurmbrand vi-l va prezenta în minutele următoare se intitulează Durerea lui Dumnezeu și, așa cum spunea el, este o predică cu totul nouă care cuprinde lucruri pe care nu le-a mai spus niciodată înainte. De asemenea, tot Richard Wurmbrand spune în introducerea mesajului că îi trebuie curaj unui predicator să spună o astfel de predică de la amvon. Dar haideți să vedem despre ce este vorba ascultând mesajul ce urmează.
Iubiți frați, iubite surori și foarte dragi copilași, duminica trecută eram programat să predic în două biserici, dar mi-era dimineața așa de rău, credeam că e sfârșitul. Și mi-am zis, decât să mor în pat necăjit că n-am predicat, mai bine mor pe amvon, zâmbind, și o să fiu în coșciuc tot zâmbind, și o să fie mai ușoară mormântare. Și m-am dus, am predicat de două ori, n-am murit, precum vedeți. Nici azi nu mi-a fost tare bine, însă am ținut să vin, fiindcă cred că am să vă spun ceva important. Acum câțiva ani în Anglia, 10 dintre cei mai renumiți predicatori ai acelei țări au primit o scrisoare de la un editor: vrem să publicăm un volum de predici. Volumul se va numi Predici înainte de moarte. Închipuiți-vă că medicul v-a spus: sunteți bolnavi de cancer iremediabil, până într-o săptămână muriți, sau altceva. Și știți că sunteți înainte de moarte. Ce ați predica? Și a ieșit un volum de predici cu totul deosebit. Oamenii au știut, asta e ultima predică. Nu-mi pasă dacă comitetul bisericii nu va fi de acord cu predica asta și o să mă dea afară din serviciu. Nu-mi pasă dacă nu vor veni să mă mai asculte. E ultima predică. Vreau să placă lui Dumnezeu. Și a fost o predică cu totul nouă a tuturor. Eu nu știu cât o să mai predic, fiecare predică poate să fie ultima, și m-am gândit să vă spun lucruri pe care nu le-am mai spus niciodată. Ia curajul unui predicator să spună lucrurile pe care le veți auzi acum, dar înainte de aceasta vreau să vă citesc din Ieremia, la capitolul 8, niște versete de care mă mir dacă ați fost atenți la ele. În Ieremia, capitolul 8, scrie: așa vorbește Domnul. Deci ceea ce urmează nu-i părerea lui Ieremia sau altcuiva, așa vorbește Domnul. El însuși vorbește. Și acum, ce spune Domnul la versetul 18? Aș vrea să-mi alin durerea. Auză durerea lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi alin durerea. Dar mă doare inima în mine. Iată strigătele fiicii poporului meu răsună dintr-o țară depărtată. Nu mai este Domnul în Sion, nu mai este în ea împăratul ei. Pentru ce m-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite, cu idol străini? Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și tot nu suntem mântuiți. Și acum Domnul vorbește. Sunt zdrobit de durerea fiicii poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Auzi, Dumnezeu spune, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galaad, nu este niciun doftor acolo. Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? O, spune Domnul, de mi-ar fi capul plin de apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Asta nu e imaginea pe care noi, în mod obișnuit, o avem despre Dumnezeu. Dumnezeu e stăpân într-un cer frumos, bucuros, șade pe un tron, conduce lumea, îngerii, sfinții sunt bucuroși să-L servească și când colo citim aici despre un Dumnezeu care zice că e zdrobit de durere. N-are lacrimi destule să plângă atâta durere cât o are în inimă. Despre acest Dumnezeu aș vrea să vă vorbesc în după-amiaza aceasta nu prea multe cuvinte. Am fost nu de mult într-o biserică și păstorul de acolo mi-a spus, am avut o săptămână așa de tristă. Vinerea am aflat că tatăl meu a murit la vârsta de 90 de ani. Eu n-am știut că era așa de greu bolnav. Și a murit singur acolo, neajutat. Eu am aflat a cincea zi după ce a murit că e mort. Și l-am întrebat, de unde a trăit tatăl dumneavoastră? Deci a doua stradă de la mine. Și avea telefon în casă? Avea. Și avea și dumneavoastră telefon. Și știați că aveți un tată în vârstă de 90 de ani bolnav. Și nu v-a trecut prin cap ca în fiecare dimineață să întrebați, tată, ce mai faci? Nu i-a trecut prin cap. Nu s-a interesat de tatălui. Acum îi părea rău, dar era prea târziu. În ce relație sunteți cu părinții voștri? Cât de mult vă interesați? Cam ce face tată? Ce face bunicul? Mama? Ce face? O duce bine? Nu cumva are nevoie de un cuvânt din partea mea să-i arăt? Uite, simt și eu povara anilor tăi. Pot să-ți fiu de folos cu ceva? Poate am uitat să facem lucrul acesta. Un evreu din cercul cunoștințelor mele era în automobil împreună cu băiatul său de poate 6 ani. Au trecut pe lângă o biserică și băiatul de 6 ani i-a spus tatălui, hai să ne oprim la biserică să vedem ce mai face Dumnezeu. Mai avem un tată, în afară de tatăl care ne-a procreat aici pe pământ, avem un tată, tatăl din cer. Cam cum o duce tatăl din cer? E bucuros? E sănătos? Puteți să-i fiți de folos cu ceva? În fiecare dimineață noi îi spunem o listă întreagă, uite ce ai de făcut, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, și seara o să te întreb dacă ai făcut sau n-ai făcut. Dar care din voi aveți obiceiul să-l întrebați pe tatăl? Aș vrea să știu cum o duce. Pot să-ți fiu de folos eu cu ceva? Spune Scriptură că el este îmbătrânit de zile. Acum și eu am îmbătrânit. Nu sunt așa de bătrân ca Dumnezeu, dar am îmbătrânit. Și știu câtă nevoie are un bătrân ca cineva de lângă el, chiar dacă nu-l ajută, dar să-l întrebe, să-i arate interes. Îl întrebăm vreodată, cam cum o duce tatăl nostru ceresc? Șade pe un tron. Asta e foarte plăcut, să șezi pe un tron. Am văzut noi toți în filme sau în imagini să șezi pe un tron. Dar el are un tron cu totul deosebit. Spune în Daniel 7 că tronul lui e flăcări de foc. Păi nu-i plăcut să șezi în flăcări de foc. El pe un tron de flăcări de foc șade. Păi e cazul să-l întreb, cam cum o duci tu pe tronul ăsta? Nu-l întreba. El spune, aș vrea să am lacrimi, să plâng de toate cele ce se întâmplă. Sunt zdrobit de durere. Noi toți avem Biblia aceasta. Și nu-l întrebăm, dar i-a spus lui Ieremia că ești zdrobit de durere. Dar acum ți-e mai bine decât atunci. Care este situația ta astăzi? Nu întrebăm. Scriptura spune că avem un Dumnezeu foarte îndurerat. Foarte îndurerat. Spune aici, păi dacă e tată, dacă e tată, un tată și o mamă e mai îndurerat de durerea unui copil decât copilul însuși. Știu că ieșisem din închisoare și eram într-un tren. Vis-a-vis de mine un domn care știa cine sunt și zice, domnule pastor, câți ani ați stat la închisoare? Zic, 14 ani. Domnule pastor, nu știți ce e suferință. Zic, dar de ce îmi spuneți asta? Să stai 14 ani la închisoare, să nu e suferință. Mă întrebați pe mine ce e suferință. Eu n-am stat la închisoare o zi, dar iau o fată care e de 12 ani în închisoare, asta e mai mare durere. Durerea ta e mare. Trebuie să știi că un copil al tău trece prin dureri grozave, e mai mare durere decât durerea copilului însuși. Și noi avem un Dumnezeu care ia parte la durerile toate. Orice părinte e așa. Știu când erau copiii mei mici, ce zir ea avea nevastă mea. Ce face? Mihai tușește. Sandu strănută, Mihai are și eu nici că febră. Zic, la fiecare copil mai tușește, mai strănută, mai are... Lasă-mă, nu știu. Pentru ei era disperat. Copilul tușește. Mi-a zis să juca. Lui nu-i păsa de durere. Era durerea tatălui. Era mai mare decât durerea copilului. Și nu există o durere aici pe pământ de care să sufere vreunul dintre noi. La vârsta mea de 85 de ani îmi dau seama că oriunde sunt sute de oameni adunați, sunt sute de dureri adunate. Fiecare are câte o durere. Mai mică sau mai mare, fiecare are câte o durere. Nu sunteți numai voi îndurerați. Avem un tată în ceruri. Și cum credeți că tatăl acum se amuză, petrece? Ah, un copil al meu are durerea cu tare, el altul, ăsta altul. Nici nu poate. Eu o duc bine aici în cer. Pe astfel de tată avem. Pe spune că tatăl iubirea. Iubirea, tu de una simte o durere. Și pentru cel mai mic lucru care se întâmplă ființei iubite. Și un tată care participă la toate durerile noastre. Toate durerile noastre îl ating și pe el, îl ating și pe el. Și nu numai că el este îndurerat, el este într-un cer, ce poate să fie mai bine decât cerul? Un fel de Disneyland, nu? Asta e cer. Muzică, petrecere, cei mai buni. Așa o fi. Dar noi avem o cu totul altă descriere a cerului în Biblie. Spune că un om l-a rugat pe Dumnezeu, Doamne, nu-ți cer prea mult, dar să trimis un îngeraș să mă ducă pe aripile lui, să mă ducă numai... până aproape de intrarea cerului, numai așa, să-ți arunc o privire, cum este în cer, să văd ce eu, să mă bucur. Și a trimis Dumnezeu un înger și la început auzea muzica, auzeau cântice, așa. Dar cu cât se apropia de cer, cu atât era mai groaznic. Auzea țipete, auzea gemete, auzea Și am întrebat, de ce? Asta e cerul? Da, dar tu n-ai citit niciodată Scriptura, spune Dumnezeu, gemetele copiilor mei au ajuns la mine. Cerul este un loc unde se centralizează suferințele toate ale întregii lumi. Fiecare geamăt al vostru, fiecare necaz al vostru, acolo se ridică și de acolo vin dorințe de a ajuta, dar cerul este un loc de mare durere, fiindcă Dumnezeu al iubirii. Iubirea e totdeauna îndurerată. N-are ființa iubită atâta bine cât aș vrea eu să aibă. Și iubirea e îndurerată. Și noi avem un Dumnezeu al iubirii. Păi cum așa, dar ei care sunt în cer nu sunt fericiți? Gândiți cum vreți, eu știu că nu sunt fericiți aia în cer. Spune în Scriptură de o sfântă, Rachela. Cunoașteți din Vechiul Testament povestirea ei? Rachela de adevărat a fost o femeie sfântă, așa. Cu așa bărbat ca Iacov trebuie să fie fost tare sfântă. În fine. Și a fost tare sfântă și a ajuns în cer. Bine de ea. Dar spune că la nașterea lui Iisus, Rachela plânge. Și era așa un plâns că nu poate fi mângăiată, fiindcă copiii ei au fost omorâți. Așa nu sunt copiii ei. Ăștia sunt copii de după 2000 de ani. Cam cum ar fi acum, 3 ani și decebal în cer sau unde sunt, să se necăjească de ce se întâmplă acum la București. 2000 de ani. Omorârea copiilor la Betleem s-a întâmplat la 2000 de ani de la vremea când Rachel a trăit. Și la urmașii ei s-a întâmplat ceva. Ea plânge, dar cu un asemenea plâns că nu primește mângâiere. N-am nevoie de mângâiere, am nevoie de copii. Vă închipuiți ce durere este în cer, ni se spune de Rachela. Dar alții în cer au aceleași sentimente pe care le are Rachela. E durere. Cum se simte îngerii acolo? Ni se spune în Biblie că îngerii sunt niște ființe cu sentimente foarte bogate. Dacă un păcătos a zis și el un cuvânt, mă pocăiesc, îmi pare rău, ha! Bucurie pe îngerii lui Dumnezeu. Înseamnă că iau sentimente bogate. Dar dacă Sfântul păcătuiește, și atunci au ei sentimente. Dar au sentimentul contrar. De câte ori un păcătos se pocăiește, ei au bucurii. Și când un sfânt, un pocăit, păcătuiește, ce au? Au tristețe. De câte ori voi și eu am făcut ca îngerii noștri să se întristeze. Dacă trebuie, Duhul Sfânt e Dumnezeu. Dumnezeu, El e Dumnezeu. Și El a inspirat Scriptura. Și parcă ne roagă, nu întristați Duhul. Vă să zic că tristețea sau bucuria Duhului Sfânt depinde de mine. Eu pot să-i dau o zi bună și pot să-i dau o zi rea. Cum fiecare soț poate să dea soție o zi bună sau o zi rea. Iisus le spune la niște bărbați. Câți bărbați de aici au nevoie de îndemnul acest, de întrebarea asta? Iisus întreabă pe niște bărbați. De ce faceți supărare, femeie? Păi că nu-i supă așa cum trebuie să fie. Păi dar este cum este. Și tot e lichidă și are macaroane, nu te poți să mănânci. Și să nu-i faci ei un necaz, că nu-i bună supă, să nu-i bună aia, să nu-i bun cealaltă, că numai femeile fac greșeli, bărbații nu fac greșeli. Și așa cum poți să întristezi o femeie, așa poți să întristezi Duhul Sfânt. De câte ori vreunul dintre noi a întristat Duhul? Pe Duhul e în cer. Este tristețe în cer sau nu? Este tristețe la Duh? Este tristețe la Înger? Tatăl Ceresc spune eu de așa avea lacrimi să-mi pot vărsa durerea toată. Dar Iisus. Iisus ne-a prezis, când vom fi la judecata de la urmă, ne va spune fiecare, eu am fost flămând, eu am fost însetat, eu am fost închis, eu am fost bolnav, eu am fost bătut, eu toate cele, și voi nu m-ați ajutat. De câte ori un om e înfometat, flămând, bătut, chinuit, el e flămând și chinuit și bătut. Astăzi sunt în omenire să socotește 1 miliard de oameni flămânți. Și Iisus spune, eu simt foamea lor. La ultima judecată, cum n-ați știut lucrurile acestea? Că eu flămânzesc. Noi avem un Mântuitor, care îi cântăm, pe care îl lăudăm și nu îl întrebăm, dar ai avut de mâncare astăzi? Nu cumva ar fi fost bine să ai nițel mai mult? Că ai cam slăbit în ultima vreme. Zice, de câte ori e cineva flămând, eu am fost flămând. Eu am fost flămând mulți ani în viața mea, nu numai în închisoare, și în copilărie am fost flămând, era războiul cel dintre, am fost flămând, un copil flămând. Dar o foame care a trecut. M-am liberat din închisoare, n-am mai fost. Dar el nu s-a mai liberat niciodată. Că dacă nu sunt eu închis, e altul închis. Și dacă eu nu sunt flămânzit, el continuă să fie flămânzit. El continuă. Avem un Mântuitor flămând, el spune, eu sunt flămând. Și necazul foamei e o nimica toată în comparație cu necazul setii. Setea e ceva grozav. Nu știu care ați avut ocazie, dar aveam obiceiul în România ăștia chinuitori, îți deschidea gura cu forța și vărsa în gură 2 linguri de sare. Și pum, îți deschidea gura și asta era tot. Și apă ioc. Nu era apă. E grozav. Mai bine să mor de foame decât să îndur o jumătate de oră de sete. E grozav. Și acum sunt oameni însetați. Avem raport din Sudan. Sudan, v-am mai spus, este o țară în mijlocul Africii, chiar pe ecuator, și acolo domnesc niște musulmani fanatici și ei au o minoritate destul de însemnată de creștini și ei au înconjurat regiunea aceea în care locuiau creștinii, mâncare nu mai căpătați, și au tăiat țevile de apă. Le-a tăiat. Și apă nu mai vine. Și să ai tu sete nu e mare lucru. Dar să ai un copil lângă tine care zice, mamă, dă-mi apă! Și mama spune, nu pot să-ți dau apă. Și musulmanii spune, pe poștă ai apă. Numai să te dezici de legea creștină și să o primești pe Mahomet. Ce ai face? Dacă ai vedea pe copilul tău însetat, nu flământ, flământ nu e nimic, dar însetat, îi crapă buzele de lipsă de apă. Și aminte cam ce a simțit Maica Domnului când Iisus de pe cruce a spus, mie sete, și ea era mama. Și a simțit durerea lui, setea lui, poate mai mult decât el. Și ea n-a putut să-i dea nițica apă, nițica apă. Sunt astăzi mii de mame care nu au nițica apă pentru copilașii lor. Și Iisus spune, mie mi-e sete, mie mi-e sete. Sunt atâția în spitale. Și Iisus spune, eu am fost bolnav. Bine că ești în spital și îngrijește cineva de tine, poate ați văzut la televiziune sau citit în ziar. E o țară, Ruanda, și acolo e luptă mare. Au două triburi, tribul Tutsi și tribul Hutus. Eu am cunoscut pe cei din ambele triburi. Tutsi sunt foarte înalți și Hutus sunt niște pitici. Și Hutus sunt supărați de ce Tutsi sunt înalți și nu sunt. Și când prind pe un Tutsi, îi taie picioarele, să nu fie mai mare decât ei. Și Tutsi sunt niște oameni răi care nu suferă să li se taie picioarele. Și atunci taie ei capul la Hutus ca să fie mai bine. Și pe chestia asta s-au omorât în câteva zile 20.000. 20.000 s-au omorât. Hutus pe Tutsi și Tutsi pe Hutus. Noi care nu suntem acolo, ne vine să râdem de asemenea prostie. Dar Iisus spune, eu am fost bolnav și am citit ieri că doctorii, toți care au putut, au fugit din Ruanda, fiindcă ăștia răsculații au intrat în spitale și au terminat toate bolile, au omorât pe toți bolnavi din spital. Și Iisus spune, eu am fost unul dintre acești bolnavi. E rău într-un spital american, unde sunt surori de caritate și doctor și tot ce vrei, nu? Există și spitale de acestea. În România, mă ducea cu mașina un frate și mi-a povestit că a avut nevasta în spital cu o boală femeiască, nu știu ce, și a trebuit să opereze. Și operat-o, i-a tăiat burta. Ce n-au avut anesteziant. Și a tăiat burta fără anesteziant. Și Iisus spune, pe eu am fost bolnavul ăla, operat fără de anesteziant. Și de câte ori s-a întâmplat așa ceva, eu am fost. De câte ori cineva a închis? Eu sunt închis. Eu am fost închis. Am fost închis, am plecat. Gata, s-a terminat închis. De la lui nu se termină. Că dacă nu sunt eu închis, e altul închis. Și el ia parte la durerea tuturora. La durerea tuturora de mii de ani. Om al suferinții, scrie în Biblie, obișnuit cu durerea. Dar obișnuit cu durerea nu că acum 2000 de ani pe Golgota l-au obișnuit și l-au răstignit. Aia a trecut. A fost câteva ore pe cruce. Aia a trecut. De el spune, de câte ori cineva trece prin lucrul de-astea, eu sunt cel care sufer. Și... dar bine că a suferit, s-a răstignit pentru noi. A fost bine, dar a trecut, gata, bine că a trecut. N-a trecut! Spune în Evrei, la capitolul 6, că de câte ori unul care are Duhul Sfânt, are darul de Duhului, păcătuiește iarăși, el răstignește din nou pe Fiul lui Dumnezeu. Păi de câte ori pe zi se întâmplă lucrul ăsta? Sunteți o adunare de câteva sute din ei? Cât sunteți? Cam câte păcate se întâmplă într-o zi? Și... la fiecare păcat, el simte ca și cum e bate lui cuie în mâini și în picioare. Așa simte el. Așa e firea lui. El este cum este, nu cum vrem noi să fie. Așa este el. Avem, Scriptura ne spune, un Dumnezeu foarte necăjit, un Duh Sfânt foarte necăjit și un Mântuitor foarte necăjit. Și când ne închinăm lui Dumnezeu, să nu ne închinăm superficial. Când am venit eu în America, știam engleza, dar nu știam obiceiurile americane. La americani e obiceiul și pe stradă, dacă treci, unul, hai, how do you do? Cum o duci? Și eu, dacă l-am văzut că e așa de drăguț, vrea să știe cum o duc, i-am spus, sit down, ce se rog și să-ți spun cum o duc. Dar el nu vrea să știe cum o duc. Asta era așa, cum o duci? Și românii mă întreabă, cum o duci asta? Dar dacă e să te așezi și să-l întrebi pe Iisus, cum o duci? Pe asta-ți spune. Sunt flămând astăzi, sunt însetat, sunt bolnav, sunt chinuit, sunt nedreptățit, sunt... De câte ori se întâmplă unui om, eu simt cu fiecare. Eu simt cu fiecare. Și pe măsură ce îmbătrânesc, mă gândesc mai mult la Dumnezeu și mai mult văd nu cozonacii pe care a pregătit pentru noi în ceruri și ardei umplut și toate bunătățile, mă gândesc la durerea pe care El o îndură. Și El și Duhul Sfânt și Hristos și lumea de îngeri și lumea sfinților. Și ce pot face eu în situația aceasta? Țin minte, am fost ani de zile singur într-o celulă și era foarte greu. Dar știam că Iisus a promis, voi fi cu voi în toate zilele. Întâi simțeam așa o plăcere, sunt eu aici, mă necăjesc așa. Barem Iisus, Fiul lui Dumnezeu, e cu mine. Dar mi-am dat seama tot mai mult, dar pe mine mă apasă a fi în închisoare, dar lui e plăcere să stea în închisoare. El are aceeași durere pe care o am eu. Eu sunt flămând, el nu se duce să mănânce o mâncare bună cum făceau gardienii și bună iar să vină să ne păzească. Și el e flămând. Și el e însetat. Am lângă mine pe un îndurerat. Pe un îndurerat. Și în loc să, la început, îl rugam pe el, îi spuneam toate, ce să-mi facă el mie. După mi-am dat seama, este el flămând. E el bătut, de câte ori cineva este bătut. Ce pot eu să fac pentru chestia asta? Cum pot eu să-i fac lui Iisus o bucurie în celălalt? Nu știu dacă v-am mai povestit, chiar dacă v-am povestit, nu strică să mai auziți încă o dată. Și evangheliștii povestesc câte unele lucruri de 2-3 ori. Și până la vârsta asta de 85 de ani trebuie să admiți unul să se mai și repete. Așa. Poate aveți și voi bunici care se mai repetă. Păi stai și-l ascultă de fiecare dată și zâmbește. Nu-i spune, am mai auzit. Așa. Și mă gândeam cum să-i fac eu lui bucurie. Și acum am luat var din perete și desenam pe partea dinăuntru a ușii celulii, desenam capete. N-am fost în viața mea desenator, atunci știam să fac. Și căutam să fac un cap al lui Iisus, cum este în opere de artă, în marile picturi, Iisus pictur. Să-l fac și eu, să-l desenez. Și așa totdeauna un Iisus așa de trist, așa de trist, o față tristă. Și mi-am pus ambiția, vreau să-l fac să zâmbească, vreau să-l fac să zâmbească. Îl văd tot trist de tristețea mea și de tristețea celorlalte de celor. Vreau să-l fac să zâmbească. Și până la urmă am descoperit, când nu învățasem, că dacă desenând partea asta, colțurile buzelor, le desenez în sus, iese un zâmbet. Și am reușit pentru prima oară să-l fac pe un Iisus zâmbitor. Am dansat prin celulă, te-am făcut să zâmbești, te-am făcut să zâmbești. Eram așa de fericit că îl fac pe Iisus să zâmbească. Și de atunci încoace, tot scopul vieții mele este acest. Știu că am un Mântuitor îndurerat. Știu că am un Tată care ia parte la toate durerile noastre, un Duh care poate fi, un Înger. Și scopul meu este, am o ambiție, să-l fac să zâmbească, măcar pentru câteva minute, într-o predică. Uite, o predică întreagă să o ții bună e foarte greu. Dar dacă măcar 5 sau 10 minute din predica asta e mai ceva, într-adevăr, bucură inimile și vezi că se înflorește un zâmbet pe buzele celor care te ascultă, le-ai adus o mângâiere, le-ai adus o lumină, l-am făcut pe Iisus să zâmbească, că și El ia parte la toate acestea. Este să fie ambiția noastră, să dăm bucurie îngerilor, să nu trebuiască rachelele să plângă tot timpul. Sunt destui iros care îi fac să plângă. Te uiți numai la televiziune, uite cum omoară în Africa de Sud, uite cum omoară în Iugoslavia, uite cum omoară în Israel, uite cum omoară pretutine și aici în America se omoară. Dar este, uite, unul în adunarea asta care și-a pus ambiția. Eu nu pot să rezolv chestiunea asta, e prea mare pentru mine. Dar vreau să fac să-mi florească un zâmbet pe buzele lui Iisus, unul să-i fac o bucurie. Și dacă nu pot să desenez, să-i zic ceva, să mă port 10 minute în așa fel încât să-i dau lui zâmbetul acesta. Noi avem un Dumnezeu îndurerat la care noi suntem chemați să-i aducem bucurie. Nouă ni s-a dat Duhul Sfânt Mângâietorul. Pentru ce ni s-a dat Mângâietorul? Pentru ce ni s-a dat? Ni s-a dat ca să fim noi mângâiați? Nu! Ni s-a dat ca să avem un mângâietor. Și când venim la Dumnezeu, noi suntem în mângâiere Lui. Și când la orice om care îl vede în prejurul meu, venirea mea să fie o mângâiere. Ești tot trist, ai necazul de toate. Dă-te, a venit sora asta la mine, fratele, parcă mă simt nițel mai bine față de cum mi-a vorbit și cum s-a uitat la mine. Pentru asta ni se dă mângâietor, nu să fiu eu mângâiat, ci eu să mângâie și eu să-L fac pe Iisus să nu mai fie așa de frânt. Și în fiecare zi e răstignit din nou, spune, de câte ori un credincios păcătuiești. Păi dar să mai fie între atâția care îl răstignesc din nou, să fie și câte unul care să-L facă să zâmbească, să-i cânte, să-i dea o bucurie. Există și chestia asta, nu? Și barem să fim dintre aceștia. Noi putem să fie o încurajare cerului. Nu în fiecare dimineață să venim la cer cu o listă. Uite, Doamne, să știi că n-am timp mult, te rog, notează-ți ce vreau. Punctul 1, 2, 5, 8, îi spun toate punctele ce trebuie el să împlinească, fiindcă seara vine înapoi și te întreb dacă ai făcut sau n-ai făcut. Și ce pot eu face ca să aduc mângâiere, bucurie, cântec la Iisus, cântec la Iisus. Am stat în închisoare cu un preot ortodox, Florescu. A murit. Românul are obiceiul să spună, când vorbește de un mort, Dumnezeu să-l ierte. Era un om foarte bun și în credința lui ortodoxă a făcut și el ceva. a făcut un fel de manifeste, așa, în fine, niște hârtii pe care le-a multiplicat cum a putut, în care spunea să veniți la Dumnezeu, să veniți la credință, ce a putut să fac. Și era în anii de mare teroare și l-au prins. Și acum pun-te cu bătaie pe el să spună de unde ai avut hârtia, cum le-ai răspândit, cum le-ai tipărit. Nu lucrează la o asemenea chestiune, lucrează totdeauna mai mulți. Și l-au bătut, n-a spus. Și atunci au arestat pe băiatul lui de 12 ani. Au dezbrăcat gol pe băiatul lui și au bătut pe băiat, dar nu o bătaie cum se dă la un copil, ci e vorba de o bătaie ciobănească așa. Au bătut pe băiatul lui la sânge, curgea sânge, ca văzând el pe băiat și auzind țipitele băiatului, el să spună cum a făcut și ce a făcut. El a răbdat cât a răbdat, dar o inimă de tată, dacă e adevărat tată, îl doare de fiu mai mult decât îl doare pe fiu. Eu cred pe ăla care mi-a spus în închisoare, eu am suferit mai mult ca dumneata, că fata mea era la închisoare. Să particip la durerea unui copil, un copil nici nu știu seama cât de mare e durerea, dar un tată ia parte. Și îl bătea pe fiu în prezența tatălui, ca să-l facă pe fiul să spună. Și tata și-a dat seama, ăștia n-au niciun fel de milă, ăștia să-l omoare în bătaie. Și a spus, Alexandru, eu trebuie să spun toate, ceea ce însemna a băga pe altele la închisoare. Trebuie să spun toate, că altfel o să te omoare. Și băiatul, subici, a răspuns tata, nu-mi fă rușine aceasta să am dreptate pe un iuda iscariotian, tu nu te răda. Și atunci comuniștii sălbatici, supărați și mai, l-au bătut și mai rău și tatăl și-a dat seama, e ultimul, mă, Alexandre, tu mor! Și Alexandru, 12 ani, a răspuns, mi-e drag să mor pentru Iisus și pentru patria mea, tu să nu te rădezi. Auzi, există și așa ceva, la ortodox, există și așa ceva. Și băiatul subici îl încuraja pe tatăl, care nu era subici. Și poate un credincios care el însuși trece prin dureri mari, să nu fie zdrobit el de durerea lui. Și să zic ceva lui Iisus, să-i desenez așa, să-l fac pe el să zâmbească, să nu ia el parte la durerea mea asta toată. Trebuie noi să cotăm să fim mângâietori, încurajatori. Vă știți despre misiunea în care lucrez? De altfel, cei care vreți să știți mai mult despre misiunea aceasta secretă, unde e prigoană, ajutăm, dați numai soției mele, dacă nu o cunoașteți, uitați-vă împrejur, cea mai frumoasă e nevasta mea, și dați-i un bilețel cu numele și adresa dumneavoastră și o să căpătați gratuit de la noi în fiecare lună o revistă în care spunem ceea ce facem. Noi lucrăm, între altele, în Birmania. Birmania e o țară la sudul Chinei, și la estul Indiei. Așa. Și în Birmania e o teroare grozavă, grozavă. Pe directorul misiunii noastre de acolo, un pastor Wai Fu, l-a spânzurat cu capul în jos până a murit. Și acum eu eram așa dezdrobit când s-a întâmplat unui colaborator al misiunii, așa ceva, când am primit știrea că nu numai că omoară, dar după ce i-a omorât, sau alte cazuri înainte de a omorât, îi taie și carnea, o fric și o mănâncă, așa, sărbăticie, canibalism. Și mi-am zis și am zis la alți frați, eu nu, cum să mai continui eu așa ceva? Pe lucrarea noastră, trimite pe oameni la așa chin și la așa moarte. Și atunci am primit noi o scrisoare din Birmania. Ei ne încurajau pe noi. Nu vă temeți să ne trimiteți mai departe Biblii și alte cărți. Noi facem asta cu drag. Merită să mori și să te chinuiești pentru asta. Ei ne încurajau pe noi. Ei care erau sub chin. Soțul murise sub chin. Ei ne încurajau pe noi care aveau bine. Merită pentru asta să suferi. Și noi putem să fim așa o încurajare pentru cer, așa o delectare pentru cer. Fiecare mică durere aici se simte în cer și pentru cer e greu, e greu. Și noi de aici să le spunem, dar noi vă iubim, noi putem purta lucrurile acestea. De ce cu toată taina asta? De ce toată suferința aceasta? De ce să suferi Dumnezeu atât? Și de ce să suferim noi atât? Pentru ce e nevoie de toată suferința? Pentru ce e nevoie de toată suferința? Acum nu sunt eu așa de deștept să știu răspuns la toate întrebările, dar ceva vă pot spune, toți, mai ales ăștia tineri, ce bucurie au să vadă un fluturi multicolor, zburând din floare în floare, ce plăcere, nu să trăiți la el. Dar știți cu ce a început, cu pușcăria? Nimeni nu-i fluturi dacă n-a stat în pușcărie. Este întâi o omidă care are și ea plăcere, e un viermișor care se tărăște pe o frunză, mănâncă ceva din frunză și zice și el, aleluia, e foarte bine, sunt omid. Și trebuie să intre în cocon, care este o celulă singuratică, nu? Noi n-aveam în carte, n-aveam carte de cântări, n-aveam Biblie, n-aveam nimic, stăteam închiși într-o celulă singuratică. Pe așa stă omida. Și dacă stă cu minte la închisoare și acceptă lucrul ăsta, iese de acolo un fluturaș frumos. Suferința este fabrica de fluturi frumos. Nu-i frumos? Suferința e ceea ce face fluturii să fie așa de frumos. Și câte nu v-aș putea spune, vă plac pe unii, Nu există pasăre mai frumoasă decât păun. Dar știți din ce se face un păun? Are un păun și o păuniță, au câte o mică sămânță care nu e bună de nimic. Dar cumva, din sămânța asta, intră într-un ou. Acum, nu există ceva mai urât decât ou de păun. Nu știu dacă ați văzut ou de păun. E mare, dar e gri, urât. Urât nu e ca ou de găină. E urât și nu e bun de nimic. Nu poți să faci omletă din, sau ochiuri din oul de păun. Nu e bun de nimic. Și stă păunaș, dar acolo înăuntru e un început de păunaș. Un început de păunaș. Și dacă stai înăuntru în închisoarea aia liniștit, câteva săptămâni, stai acolo liniștit. Închis așa. Din asta iese păunul cel frumos. Îți place bebelușul? De cum de iese bebelușul? Oricine vrea să fie bebeluș frumos, trebuie întâi să se ia la pușcărie 9 luni. Nu? Și trebuie să se ia cum am stat eu și am stat alții în celulă singuratică. Una era când era în celulă cu mai mulți, ei povesteau, tu povesteai, cântai ceva, nu? Dar până a fost când am stat singur într-o celulă, nu? N-aveam nicio distracție. Cine vrea să fie om, trebuie să se ia în celulă acolo 9 luni de zile. Suferința este cea în care se creează toate lucrurile bune, mari și frumoase. Citiți biografiile tuturor marilor muzicanți ai lumii, Mozart, Beethoven, care vreți, și mari sculptori, și mari, toți cei care au creat în lume ceva. Niciunul n-a creat din bogăție și din petrecere. Toți au trecut prin suferință și în suferință au învățat. Iisus spune un cuvânt pe care rare ori un creștin îl crede. De atâtea ori am întrebat în adunări. Vă rog, ridicați mâna toți aici care sunteți Dumnezei. Ridicați mâna. Nici. Atunci Iisus e un mincinos. Fiindcă Iisus a spus în Ioan 10, voi sunteți Dumnezei. A, chiar Dumnezei. Pe așa spune, voi sunteți Dumnezei. O mii de aia. Aia este un fluture în devenire. Așa? Și oul ăla de pe un. E o splendidă pasăre viitoare. Și noi suntem destinați să fim ce? Ce să fim? Credincioși în mod obișnuit să gândesc. E un cer frumos și ar fi bine să am și eu un scaunel acolo, să șed pe scaunel, să mă uit la Dumnezeu, să mă uit la El, să am și eu o plăcere. Și aud că dă o masă Avram, Isaac și Iacov, aud că de gătit gătesc probabil Sara cu Rebecca și Rahela, și aud că evrei cele știu să facă niște mâncăruri bune, tamam bine să mă duc și eu să șed acolo, să am un... Cine vrea să șade pe un scaunel în cer, n-ar decât să meargă să șade pe un scaunel. Eu nu vreau să șed pe scaunel acolo. Și de gând n-am. Spune celor care vor birui, spune Iisus, le voi da să șadă împreună cu mine, nu pe un scaunel, să șadă împreună cu mine pe tronul meu, cum și eu am biruit. Și am șezut pe tron împreună cu tatăl meu. Există undeva în universul acesta sau în afară lui. Există un tron de pe care se creează universul și se conduc universul de-astea. Universul nostru are miliarde de galaxii și miliarde de stele. Hai să rămânem la milioane, că miliarde e prea complicat. Dar milioane de galaxii și de stele, milioane de lumi și se conduc de pe un tron și ăla nu e destinat să rămână tronul lui Dumnezeu. Nu! Veți ședea împreună cu mine pe tronul acela, nu pun scaunel în fața tronului. Suntem chemați la ceva mare și trebuie să trecem printr-o școală mare. Știu despre regele nostru Mihai. El n-a avut tinerețe. Când a avut 7 ani, era plutonier. La 9 ani era locotenent. El era pregătit să devină rege. El nu jucării, el nu bucuriile de copil. L-a ținut la școală să învețe toate limbile, să învețe militarie, să învețe toate. Că odată o să fie rege, nu? Și noi suntem chemați să fim regi. Să fim ceva mare de tot. Și suferința de aici este o școală pentru o chemare înaltă. Pentru o chemare înaltă, noi vom deveni oameni care nu numai că vom îngăia pe seminii noștri, dar vom face să dispară odată toată suferința. Vom fi și mângăierea lui Dumnezeu întristat, și mângăierea Duhului, și mângăierea tuturor rahelelor. Și tot. Asta e ceea ce e esențialul. A ceea ce am vrut să vă spun, vă spun și eu, regula la mine este că n-are voie cineva, un predicator, n-are voie să se uite la note, că dacă el nu știe predica, cum o să știe ceilalți? Dar la vârsta de 85 de ani poți să treci peste regula să te mai uiți. Noi suntem chemați la lucruri mari, fraților. Nu știu câți dintre voi ați auzit de un păstor în Rusia, poate eu v-am învățat, Alexandru Men. El era, cum ar fi Billy Graham în America, el era cel care a scris cărți mari așa, și l-a urât. Și în drum spre casă, seara mergea spre casă și din spate unul i-a dat cu toporul în cap, el a căzut jos într-un lac de sânge, n-a murit chiar în minutul acela, dar peste câteva minute era mort. Dar cât zăcea el acolo așa, un trecător. Dar ce vi s-a întâmplat? Cine v-a dat cu toporul în cap? Și el a răspuns, nimeni. Eu singur mi-am dat cu toporul în cap. Ce răspuns eu? Pe exact răspunsul lui Iisus. Nu vă spun capitolul și versetul, citiți toată Scriptura și o să vedeți că Iisus a spus, nimeni nu mi-a viața cu sila, eu mi-o dau. Cum nu se ia viața cu sila? Păi îți bate cuii în mâini și în picioare și te înfige pe o cruce, nu ți-a luat cu sila. Eu trec peste chestiunea. Eu trec peste chestiune. Și el cu dragoste, cu dragoste, acoperă pe ucigașul său, poate să iubească pe ucigașul. M-am mai povestit de un frate, Iscu, un păstor, care a stat la închisoare și era el pe moarte, de pe urma torturilor prin care a trecut. Și în alt pat, tot lângă mine, era comunistul care îl bătuse, îl chinuise de moarte, și până tovarșii lui, că comuniștii nu băteau numai creștini sau evrei, băteau și un comunist bătea pe alt comunist. Și așa se făcea că și securitistul care bătuse pe ăsta, și el a fost bătut și era aproape de moarte, așa îl torturase. Și în noaptea mă trezea, domnule, poate să spuneți o rugăciune pentru mine, am făcut așa niște crime. Și atunci eu am văzut pe Iscu, pe fratele acesta păstor, nu mai putea să meargă, era la capăt, era aproape de moarte. Dar a chemat alți doi deținuți și sprijinindu-se pe umerii lor, încetul cu încetul a trecut de patul meu, s-a așezat pe patul ucigașului său. A ucigașului său. L-a mângâiat pe ucigaș, pe cap. Când ai mângâiat tu pe cap pe cineva ultima oară? E așa de frumos să mângâi pe cineva pe cap. Ai mângâiat-o vreodată pe bunică? Bunică, sunt așa de recunoscător. Ție-ți datorez viața. Vreau să-ți sărut mâna. Cine mângâie? Deci, când poți să țip la cineva, țip, dar să mângâi eu pe cineva. Eu am văzut pe un ucis, ăsta era aproape de moarte, ucis, mângâiând pe cap pe ucigașul său și vorbindu-i așa de frumos și cum făt frumos va fi vorbit cu Iliana Cosânziana, așa cuminte frumoase de dragoste. Și i-a spus, Iisus vrea să te mântuiască mai mult decât vrei tu să fii mântuit. Vrea să te ierte mai mult decât vrei tu să fii iertat. Nu mai întoarce-te. Și așa de frumos i-a vorbit. Ăsta s-a pocăit, s-au rugat împreună, s-au îmbrățișat această scenă pe care eu am văzut-o. Și după aceea, încet cu încetul, păstorul a mers înapoi la patul lui. Au murit amândoi în aceeași noapte. Era un ajun de Crăciun. Dar un ajun de Crăciun în care nu se serbea că acum 2000 de ani s-a născut Iisus la Betleem. Nu, s-a născut în seara aceea, în inima unui criminal care s-a pocăit când s-a întâlnit cu adevărat dragoste. Noi putem să fim cu totul altfel, nu suntem Dumnezei, nu suntem altceva. Să nu-i spui unii omizi, tu ești un vierme urât, pleacă de aici. Pe cum un vierme urât? Eu sunt un fluture. Încă nu s-a arătat cu totul ce sunt. Ah, un om de pun, urât. Păi tu nu sunt asta, eu sunt un pun frumos, încă mai așteaptă-ne să la mine. Noi suntem chemați la niște lucruri foarte mari. Și trecem printr-o școală care să ne capaciteze pe noi să fim Dumnezei, zice, voi sunteți Dumnezei, să fim ceva mare de tot în lumea aceasta. Și atunci o să fim, când planul ăsta se va fi împlinit, se va fi sfârșit și cu durerea lui Dumnezeu, că planul lui s-a împlinit. Universul acesta va fi plin de cântec și plin de bucurie și plin de dreptate și plin de bunătate, se va fi împlinit marele plan al lui Dumnezeu, la asta să lucrăm. Copii dragi, dacă știam ceva mai bun, vă spuneam ceva mai bun, că nu știu câte predici mai țin. Atât am știut, atât vă spun și primiți tot ceea ce dă Dumnezeu, chiar dacă e neplăcut de purtat, dar voi niciodată, de ce faceți supărare femeie? Zice în Scriptură, n-ai voie să faci supărare unei femei. N-ai voie să faci supărare. Cu un părinte, cu oricine, trebuie să fim exemple de bunătate, de mângâiere, nu numai în prejurul nostru. Dar Iisus suferă, că noi știam că Iisus e flământ, El e cu mine în celulă, El mă mângă. Dar eu știu că El e cu mine, El mănâncă, noi număram câte fasole erau în supă, 6-7 fasole, câte mazări erau numărate totdeauna, câte se... Și ne gândeam, dar Iisus tot numai 6 mazări a căpătat. Și dacă puteam din puținul ăsta care îl aveam, din puținul ăsta, erau vremuri când aveam o felie de pâine pe săptămână, în fiecare marți o felie de pâine. Din felia aia de pâine, dădeam la un alt deținut, care era mai prăpădit decât noi, mai bătrân sau mai nu știu cum, să dădea aluia. Și Iisus spune, eu am fost bolnav. Și când vreun gardian binevoitor ne strecura un medicament, că nu era voie, dar unii rizicau și fratele care primea medicamentul nu-l lua și îl dădea la altul, lasă să vindece ălalt și nu eu. Am văzut ființe îndumnezeindu-se. Irineu, unul din mari învățători ai bisericii din viacul al treilea, a spus, în Iisus Dumnezeu s-a făcut om, ca oamenii să devină Dumnezei, ca noi să avem purtări dumnezeiești. Sunteți Dumnezei. Asta e ce am vrut să vă spun și dacă vă veți aduce aminte, să știți că v-am iubit foarte mult pe fiecare dintre voi și m-am rugat pentru voi. Și rog să nu fiți creștini de duzină, sunt atâția creștini de duzină, nu mai e nevoie de-o, nu mai e nevoie de-o. Puneți-vă ambiția. Știu, când eu m-am pocăit, am auzit că există unii care sunt sfinți. Și mi-am pus ambiția atunci, eu vreau să devin un sfânt. N-am devenit, dar am abia 85 de ani, mai am timp. Până la moarte mai am timp să devii cu adevărat un sfânt. Puneți-vă ambiția să fiți un creștin deosebit. Și soția mea și eu am cunoscut astfel de creștini deosebiți. Sunt convins că sunt și aici, în adunarea voastră. Să fiți unul care, într-adevăr, mângâie pe Dumnezeu, îi face bucurie lui Iisus, cel întristat, să privească în jos, zicând, n-am suferit degeaba. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.
Cu siguranță, acest mesaj al pastorului Richard Wurmbrand a fost cu totul nou pentru majoritatea dintre cei care l-au ascultat. Într-un citat din cartea Îmbătat de dragoste, același Richard Wurmbrand spune: creștinii ar trebui să plângă cu cei ce plâng, dar mai presus decât orice, ar trebui să-L mângâie pe Hristos cu lacrimile lor de simpatie. Arătând dragoste celor din jurul nostru, de fapt îi arătăm dragoste lui Dumnezeu. Fie ca El să ne ajute pe toți să înțelegem tot mai mult acest lucru.